kwakungolesithathu ngo-quarter past 10 ebusuku ngezithathu zekhefu ngangigijima ngisiye emkhuhlaneni kodwa ke ekuhlanganeni kwami labo amapholisa abasazange banginika ithuba lokuthi ngiphendule ukuthi okungenza ngihambe ebusuku ngigijima kuyini bahle bangisukela bangitshaya
singathi kwamanje kuthiwani ngodaba lwakho ukuwakhuluma lawo yini amapholisa njalo lokuthi kuthiwe ukuthi laba bakutshaya ngobani
ngihambile ngale ngayakhuluma labaphathi bakhona ngoba ngahamba lapho engabotshelwa khona bangangitshela ukuthi ngobani abangibophile ngahamba ngakhuluma labaphathi bangale emapholiseni lokho kungakhanya ukuthi kungazi ukuthi abangitshayele ngobani bangibuza ukuthi ungababona uyabaqamba yini ungababazini ngeke ngiqambe umuntu owayegqokeile ingwane egqoke imaski kusebusuku
uke wahamba yini esibhedlela babudube njalo nxa uhambile uzwa njani emzimbeni khona manje
ngahamba esibhedlela kwathiwa ngiyekwenza x-ray ngihambile ngayenza namhlanje ngabuyela esibhedlela ngale kwathiwa udokotela usetshayisile uzabonakala ngomvulo sengilinde wona umvulo ukuthi ufike udokotela ayekutsho ukuthi ngilimele okungakanani emzimbeni ngiyafuthelwa sibili ngoba kwesinye isikhathi nxa ngikhwehlela ngikhafula igazi inyawo lami lokunxele lukhumukile inyonga le isandla sami sokunxele sakhumuka futhi lapha ehlombele isandla sona ngikwaso lapha laso ngizibuhlungu ngoba bangitshaya lapha eceni kwesandla lomunye isithupha okunye njalo ukuthi ngizalo uhambisa ngaphi angikwazi njengoba ngitshaya ngabantu abazi umthetho abantu abangitshayelwe kabaziwa kodwa ngamapholisa kutho ukuthi ngivume ukuthi batshaya abantu ivele ikhona nanku bayafihlwa kabachazwa
ngibona ngani ukuxotshanisana nale ndaba leyo amapholisa angeke ungisize okusesemqoka ukuthi ngizame ukukhangela ngempilo yami uma ngingathola imali ngoba ngiyafuthela ngizahamba ngiyebuza ngale sibhedlela lesi private batho ukuthi bangilaphe bangafuna malini bese ngizama ukuthi ngidinge leyo mali okunye kuzabonakala ngoba ngaxotshanisa lamapholisa njengoba kawaziwa ngixotshanisa labantu abalemvumo yokutshaya abantu kodwa ke mina icala lami kanzanga ngilale ikho le finding ngayibhadala.